Goeiedag, liewe luisteraar. Ons kom so stadig na die einde van die boek Galasiërs, hoor. Ek het vir jou gesê toe ons die eerste program in die inleiding met mekaar behandel het, 'n mens kan die kort boekie Galasiërs eintlik in 'n hele paar indelings indeel, met name in 7 afdelings. En vandag gaan ek, en nou kruis baie kort afdelings tot die einde van die boek, nou gaan ek vandag begin met die 5de afdelingkie. Dit handel oor die nuwe lewe deur die Gees. En ek gaan so 2 of 3 programme daaraan wy, en dan is ons aan die einde van die boek, hoor. Nou, die tema waaroor ek spesifiek vandag met jou graag wil gesels, is dieselfde, ek hou maar dieselfde opskrif vir vandag, die Christelike vryheid. Jy sal dit sien in Galasiërs, die 5de hoofstuk, by vers 2. En ek gaan ook maar vandag net so 'n stukkie saam met jou behandel tot by vers 12. Want hier staan net sulke wonderlike en belangrike goed, en daarom wil ek nie daaroor jaag nie. Ek wil dit baie graag deeglik met jou bespreek. Jy sal sien, en kom ek vertel eers maar weer oorsigtelik, in hierdie gedeelte doen Paulus 'n baie, baie ernstige beroep op die Christene in Galasië. Om die vryheid, luister nou baie mooi, om die vryheid wat Christus aan hulle gegee het, nie prys te gee, deur hulle nou weer te laat indruk onder die juk van die Joodse wettisisme nie. En daardie wettisisme het dan onder andere ingesluit dat hulle weer moet laat besny. En Paulus se hele argument is dan was die offerdood en die soendood van Jesus Christus aan die kruis onnodig. Dan hoef hy net sowel nie te gesterf het nie. As ons nou weer wil begin met die ou Joodse gebruike. So kom ons lees sommer dadelik vers 2 en dan gesels ons met mekaar so 'n bietjie daaroor. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Nou, dis 'n lekker kort sinnetjie, né? Paulus het die geneigtheid om soms baie lang sinne, party van sy sinne in die Grieks is sommer 'n paar paragrawe lank. Dan is dit baie moeilik om hom te verstaan. Maar hier maak hy 'n baie kort stelling. En jy het natuurlik meer krag as jy 'n kort stelling maak, want die ou hoef nie te probeer onthou aan die einde van die sin waarmee jy nou begin nie. So hy sê, kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besny, sal Christus vir julle van geen betekenis wees nie. Hoekom sê hy, kyk, ek Paulus sê vir julle, dit is met die oog teenoor die Judaïste, die dwaalleraars, wat hulle sê, julle moet julle laat besny. Met ander woorde, luisteraar, Paulus beklemtoon hier, dat jy of uit genade gered word, of omdat jy die wet getrou probeer onderhou. Die twee sake, saam, soos wat daai Judaïste nou van die Christene verwag het. Om Christen te word, en Ou-testamentiese wetsvoorskrifte te handhaaf. Hy sê, die twee sake saam kan jou nie red nie. En om hierdie waarheid nou met 'n beeld te verduidelik. Die kombinasie wat Paulus gebruik is so ondenkbaar as om 'n stukkie garing in 'n dik staalkabel te las en te dink dat die garing deur die staalkabel sterk gemaak sal word. Ek bedoel, dit is nou belaglik. Hy wil eintlik sê ons moet besef niks wat jy en ek ooit kan doen, luisteraar, niks kan in enige opsig 'n bydra tot ons verlossing lewer nie. Daarom sê Paulus met die grootste erns. Hy noem sy eie naam om te beklemtoon wat hy sê. Dat as sy lesers hulle laat besny, Christus vir hulle niks sal beteken nie. En hiermee lyk dit vir my sou die algenoegsaamheid van Christus se versoeningswerk geminnig word. Want hy sê dan is nie moet jy werk dat Christus gesterf het nie. Weereens interessant, volgens die Griekse taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, lyk dit of die Galasiërs nog nie heeltemal toegegee het aan die gedagte om hulle te laat besny nie, maar hulle was skynbaar aan die beweeg in daardie rigting. Hulle het dit nou al oorweeg. Jy skry ook half die indruk as jy die 10de versie lees van die 4de hoofstuk. En daarom wil Paulus nou hulle keer, hy wil sê ek wil vir julle in klinkklare, geen onduidelike taal nie sê, julle moet nie weer in die ou gebruike terugval nie. Luister nou byvoorbeeld, as hy by vers 3 en by vers 4 kom, hy sê, ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sondes vrygespreek word deur die wet te onderhou, julle het die band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeur. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer het kom by die waarheid van die evangelie, kan ons nie met ander mense onderhandel nie. En het klink nou baie naar, baie sleg, maar die evangelie in 'n neutedop staan in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. En hier sien ons hoe ernstig voel Paulus oor hierdie selfde saak, net in ander woorde. Dit beteken nie ons met ander mense beklei nie, beteken nie ons het met hulle redeneer aan mekaar nie, ons is nie geroep om te beklei of te redeneer nie, waartoe is ons geroep? Tot getuienis. So as iemand dus om godsdienstige redes om laat besny, om daarmee goed en aanvaarbaar vir die Here te wees, dan sê Paulus vergeet dit. Daar kan ander praktiese redes wees, as 'n seentjie gebore word en hy kan moeilik urineer, of as 'n bepaalde siektes ontstaan en hulle moet besny, of om hygieniese redes is heeltemal in orde, daar is geen probleem nie. Maar as iemand sy kind, 'n Christen, sy kind laat besny, of homself laat besny, om godsdienstige redes, om aanvaarbaar te wees vir die Here, sê Paulus, dit kan nie. Daarom duidelik in vers 3 en 4, ek is by Galasiërs 4, as julle dalk wil naslaan, luisteraars, elke mens wat hom laat besny, is, sê Paulus, verplig om dan ook die hele wet van Moses te onderhou. Nou, in die tweede vers, het die apostel al reeds gesê dat Christus vir 'n mens of alles is, of niks. Nou pas hy dieselfde beginsel toe op die wet. Hy wat hom laat besny, moet die hele wet onderhou. Dit wil voorkom asof die lesers dit nie regtig besef het nie. Paulus plaas hulle weer eens voor 'n eenvoudige keuse, maar hy stel dit hierdie keer op 'n baie ernstiger manier. Wie vir Christus verwerp en die besnydenis verkies, wil vrygespreek word op grond van wetsonderhouding. Dit beteken dat so iemand, sê hy, die band met Christus verbreek en die genade van God verbeur. Daar kan geen twyfel wees nie, die apostel voel geweldig ernstig oor hierdie saak, dat 'n mens iets wil byvoeg tot jou saligheid deur uiterlik aan jou liggaam iets te laat doen. Is interessant wat 'n mens opmerk as jy fyn lees in vers 5. Luister, wat ons betref, let op na die ons, wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting, dat ons deur te glo vrygespreek sal word. Ek het gesê, jy moet oplet na die ons. Hoekom? Die ons wat hier in die begin van die vers staan, val 'n mens dadelik op. Dit verwys na hulle wat saam met Paulus hulle hoop plaas op Christus en nie op die wet nie. Dit is, sê hy, die Gees wat die lewe gee en die band lê tussen Christus en die gelowiges, en so die hoop op die toekoms en die verwagting van die toekoms skep by die gelowige. Hierdie frase tussen hakies, liewe luisteraar, staan in baie skerp teestelling met die voorafgaande, waar die verbreeking van die band met Christus en die verbeuring van die genade van God net wanhoop skep en geen toekomsverwagting bied nie. Die woorde, let op, deur te glo, hier in die 5de vers, dui duidelik op die verskil tussen wet en Gees. Wat die Gees gee en bewerk, is bekend en word ontvang deur te glo. Hierdie gawe word verder beskrywe as die verwagting om vrygespreek te word. Jy sien, die saak waarmee met hoop uitgesien word, is die vryspraak in die gerig van God. Die wet kan nie hierdie sekerheid bied nie, en ken daarom nie hierdie soort hoop nie. Wat beteken dit prakties vir jou, vir my vandag, liewe luisteraar? Dit beteken, selfs al struikel ons, selfs al sondig ons, dan help dit nie dat ons dink ons kan nou iets gaan doen om reg te maak met die Here nie. Ons moet ons sondes bely, ons by hernuwing werp op die verdienste van die Here Jesus Christus, en aanvaar dat omdat Christus vir my gesterf het, Daarom is ek vrygespreek. En omdat dit waar is, hou die groot dag van die Here nie vir ons verskrikking in nie. Want daardie dag, as iemand, weet nie of dit so sal gebeur nie, ek glo nie, maar kom ek gebruik maar die beeld. As iemand op daardie dag vir my sê, hoekom wil jy hê dat jy toegelaat moet word hier by die hemelpoort, dat jy mag deurgaan? En jy sou dan sê, wel, ek hoop ek word deurgelaat, want ek het nie 'n slegte lewe gelei nie, en bytendien te gereeld kerk toe gegaan. Dan is dit nie die regte antwoord nie. Jy word toegelaat tot die hemelpoort, om daarin te gaan, net op grond van een rede. En dit is, as ek sou antwoord en sê, ek wil graag toegelaat word, omdat Christus vir my betaal word. En jy hoef geen twyfel te hê nie, luisteraar, die Bybel sê, dan sal jy toegelaat word. Maar as jy daar aankom met 'n stukkie eie verdienste in jou hand en dink, dit gaan vir jou toegang bewerk, vergeet dit. Dit kan nie so werk nie. Luister na vers 6. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Nou, dis 'n baie interessante opmerking. Want jy sien, mense sê soms, agter in die Bybel kruis die boekie Jakobus, en daar sê Jakobus, as jy nie goeie dade doen nie, dan is jou geloof ook niks werd nie, dan is jy soos 'n lijk wat dood is. Is net 'n lijf wat daar lê, maar daar is geen lewe in nie. En dan sê hulle, Paulus staan teenoor Jakobus, want Paulus praat baie sterk van redding uit genade. En Paulus sou dan iets anders sê as Jakobus. En broers en susters, dit is glad nie so, dis glad nie waar nie. Jakobus praat oor die praktyk van die geloof. Paulus doen dit ook. Ek gaan dit nou vir jou uitwys. Paulus praat eers oor die dogma, oor die leer, oor die beginsel, noem dit wat jy wil. Want sê hy, in Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof. So Paulus sê ook, presies net soos Jakobus, jy moet glo, maar let op, dan voeg hy by soos Jakobus. Al wat nodig is, sê Paulus, nou lees ek, is geloof, en let nou op, wat deur die liefde tot dade oorgaan. So, Jakobus is nie die een wat sê, jy moet glo en om jy goeie dade ook doen, uit dankbaarheid nie. Paulus sê dit ook in hierdie vers, Galasiërs 5 vers 6. Jy moet glo, en dan moet daardie geloof automaties kom tot dankbaarheidsdade. Andersom gesê, dit sal blyk uit jou en my dade, liewe luisteraar, of ons werklik in Christus glo. As daar geen goeie dade in ons lewe is nie, dan kan daar met reg 'n vraagteken gestel word agter die egtheid van ons geloof. Dra jy goeie vrug? Want as jy nie goeie vrug dra nie, is jy nie 'n goeie boom nie. Gaan lees maar in die Bybel, by die begin, reg by die begin van die openbare optrede van Johannes die Doper en die Here Jesus. Goeie bome word aan hulle goeie vrugte geken. Nou ja, goed, kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Kom ons lees vers 7 en 8 hier by Galasiërs 5. Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie. Hy roep julle tot gehoorsaamheid. So jy sien, dis 'n baie belangrike opmerking wat die apostel nou hier maak. Paulus herinner namelijk die Galasiërs weer aan daardie tyd toe hulle nog nie onder die invloed van die vals leraars was nie, nog nie toegegee het aan hulle dwalinge nie. Hy gebruik hierdie keer die beeld van die wedloop. Hulle was goed op pad, sê hy, om hulle lewe aan Christus te wy. Hy vra met ander woorde nou, wie hulle dan verhinder het om die waarheid te bly gehoorsaam? En hierdie vraag, luisteraar, is nie uit onkunde gestel nie, maar uit verbasing. Hy sê, kan nie glo dat julle deur daai mense laat mislei het nie. Met die waarheid word hier natuurlik die evangelie bedoel. God het hulle nie verhinder om in die waarheid te glo nie, sê die apostel. Want hy roep hulle tot gehoorsaamheid. Dis juist die Here wat hulle roep om gehoorsaam te bly in die evangelie. Dis hy wat hulle verhinder het om die waarheid te glo nie. Die Satan kon het wel gedoen het, dit is waar. Enige afdwaling, luisteraar, beteken ongehoorsaamheid aan die Here wat hulle roep en wat ons nou nog roep. So het kan ongehoorsaamheid wees. Dit kan wees dat die duivel ons mislei, dis alles waar. Maar dan moet ons terugkom na die Here toe. Luister byvoorbeeld na die 9de vers, is baie duidelik. 'N bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Met ander woorde, hy is besig om vir hulle te sê, kyk, mevroutjie, as jy nou koek bak, dan gooi jy net 'n klein bietjie suurdeeg in daai koek en jy knie dit deeglik in. Dit deurtrek die hele deeg. Nou, dit was natuurlik, luisteraar, 'n spreekwoord wat aan baie mense bekend was in daardie tyd. Gaan kyk maar byvoorbeeld, jy kry dit ook in Matteus 13 by vers 33. Wat was die betekenis daarvan? Klein oorsake, groot resultate. Nee? Met ander woorde, klein bietjie deeg, groot brood. Die fatale fout van die valse leraars was dus, dat hulle iets vereis het naas geloof in Christus. En so het hulle die werk van die Here Jesus nie tot sy reg laat kom nie. Suurdeeg, moet ons nou onthou, het die eienskap dat 'n klein bietjie kan deurwerk deur 'n hele groot pan deeg, om 'n groot hoeveelheid deeg te deursuur. So hy sê, mevrou, elke keer as jy koek bak en jy werk die suurdeeg in die koek, dan moet jy weet, dit is wat die Here van ons verwag, dat die waarheid van die evangelie ons hele lewe sal deursuur, dat dit onder andere, as dit ware, spontaan sal uitloop op goeie werke. En as daar nie goeie werke of dade is nie, dan moet jy jouself afvra, het ek ooit regtig tot bekering gekom? As dit baie mense in die kerk, liewe luisteraar, wat die kleed van godsdienstigheid het. Ek het al van tevore vir jou gesê, godsdienstigheid is een van die grootste gevare vir die Christelike geloof. Want veral as jy 'n Christelike huis groot word, dan het jy baie maklik die styl, jy die kleed van Christen wees, maar jy het nog nooit werklik persoonlik voor die Here gebuig in aanbidding en hom ingelaat in jou lewe nie. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra vandag, hier sommer so oor die lig? Glo jy in Jesus Christus? Ja? Dan het jy die ewige lewe, hoor. Want dit is die normale, die logiese uitvloeiing van geloof in Christus. Maar nou moet jy nie in die Here begin glo omdat jy die ewige lewe wil hê nie. Die ewige lewe is 'n toevoeging. Dit is 'n gratis geskenk omdat jy in die Here glo. Ons glo in die Here omdat sy Gees ons help. En as iemand na die radio luister vandag en jy het nog nie finale beslissing geneem nie, dan wil ek jou uitnooi met al die liefde van die Here. Kom na hom toe as jy vermoeid en belas is, en hy sal jou rus gee. Hy sal jou die ewige lewe gee. Nou, ek het myself nou so 'n bietjie onderbreek. Kom ons gaan nou aan met die 10de versie by Galasiërs, die 5de hoofstuk. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir julle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. Jy sien, hoewel die apostel 'n paar keer laat blyk het hoe ernstig hy is oor die toestand van die Galasiërs, spreek Paulus nou sy vertroue uit dat hulle na wat hy nou reeds vir hulle geskryf het, weer met hom sal saamstem. Sy vertroue is natuurlik, so skryf hy, sy vertroue is natuurlik gegrond op hulle gemeenskaplike geloof in Christus, want hy en hulle glo in die Here. Hieruit is dit af te lei dat sy lesers nog nie tot die afvalligheid waarvan ons gelees het in vers 4 oorgegaan het nie. Hy spreek hom egter baie sterk uit oor die valse leraars, want hulle skep verwarring. En jy het dit ook seker al in die gemeente gesien, hè? As ouens sekere geloofswaarhede in die Bybel begin bevraagteken, dan lei dit baie kere tot verwarring, juis onder die Christusgelowiges. Nou, so iemand, liewe luisteraar, skep natuurlik verwarring in 'n plaaslike gemeente of 'n plaaslike kerk van die Here Jesus Christus, terwyl verbind met die werke van die wet. En as so iemand dit wil doen, om te sê, hoor jy, jy kan Christen word, maar jy moet nog dit en dat nakom, dan veroordeel Paulus hom. Hoewel die Here se naam in die Grieks glad nie hier genoem word nie, is hier klaarblyklike verwysing na die feit dat God so iemand sal straf. veral in die einddoel. As jy dus vir die eerste keer of vir die soveelste maal vandag hierdie uitnodiging hoor, liewe luisteraar, en jy verwerp dit willens en wetens terwyl jy nou verstaan dat 'n mens net gered kan word deur geloof in Christus, en jy verwerp dit, jy aanvaar dit nie, dan moet jy oppas, dan bly die straf van die Here op jou, hoor. Immers die Here Jesus het dit self gesê in Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar word dan bygevoeg, hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, met ander woorde, hy wat nie wil glo nadat hy gehoor het nie, die straf van God bly op hom. Ek wil graag nog die 11de en die 12de vers vandag in hierdie program doen. Daarom lees ek eers vers 11. Wat my betref, broers, as ek nog verkondig dat 'n mens besny moet word, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die kruis as struikelblok mos uit die weg geruim. Paulus noem dus eintlik hierdie tweede argument. Hy sê, julle daar in Galasië, julle weet toch hoe swaar kry ek. Ek word nog steeds terwille van die evangelie vervolg. Maar weet julle wat? Ek word nie vervolg omdat ek besny is nie. Ek word vervolg omdat mense my sien as iemand wat die Jodendom in die steek gelaat het. So die Jode vervolg Paulus nog steeds, want hulle beskou hom as 'n verraaier, maar hy verduur dit, as het ware met 'n glimlag, omdat hy weet is ter wille van die Here se saak. Dit lyk vir my uit hierdie vers 11, uit hierdie stelling wat gemaak word, luisteraars, asof die Judaïste gesê dat Paulus eintlik met hulle saamstem, naamlik dat gelowiges besny moet word. Paulus se vervolging wys egter dat hulle nie die waarheid praat nie. Hieruit blyk dit dat mens vervolging nie net negatief moet beleef nie, hoor. Want vervolging kan ook somtyds die bewys wees dat jy vir die Here uitgestaan het. Daarom hou die ouens nie vir jou nie. En daarom kan ek verstaan dat daar in die geskiedenis al baie kere oor hierdie spesifieke vers Galasiërs 5 vers 11 verskil van mening was. Dit wil namelijk voorkom of Paulus hier net 'n hipotetiese geval noem, asof hy soos die valse leraars die besnydenis sou verkondig. Maar dan, sê hy, dan sou hy geen vervolging hoef te verduur het nie, want dan sou die struikelblok van die kruis mos verwyder wees. Die kruis is natuurlik 'n struikelblok, liewe luisteraars, vir die Jode, maar ook vir elke mens in ons dag, wat die boodskap van die kruis hoor en dit nie aanvaar nie. En het is so, nie allemaal aanvaar het nie. Die kruis is dus 'n struikelblok, want dit verwerp alle menslike verdienste. Dit leer die mens om net afhanklik te wees van Christus en van hom alleen. Dit mag natuurlik ook wees dat die valse leraars gesê het dat Paulus self die besnydenis goedgekeur het. Soos hy wel gedoen het in die geval van Timoteus, ek het met jy daaroor gepraat, toe Handelinge 16 vers 3 behandel het en ook 1 Korintiërs 7 vers 18. Toe Paulus gesê, man, die besnydenis kan jy nou nie red nie, maar as jy meer aanvaarbaar kan wees, jy wat Timoteus is, en jy voel jy wil om praktiese redes jou laat besny, dan is dit in orde. Maar daar kan nie godsdienstige, Bybelse reëls wees wat verwag dat jy besny moes word nie. Paulus se antwoord is dus dat hy vervolg word, juis omdat hy nie die noodsaaklikheid van die besnydenis verkondig het nie, maar alleen die kruis. Jy sal onthou toe as die boek begin het, het Paulus gesê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, behalwe Christus as die gekruisigde. En dan sluit hy af hier 'n vandagse gedeelte in Galasiërs die 5de hoofstuk met hierdie pragtige 12de vers. Ek sal so die Here wil van vers 13 af volgende keer mee behandel, maar vir vandag wil ek by vers 12 afsluit. Ek wens die mense wat die verwarring onder julle stig, wou hulle self dan maar heeltemal ontman. Nou vir ons klink dit 'n bietjie snaaks, maar wie luister, dit klink amper vir my asof hier so 'n stukkie humor in lê. Hy sê vir die mense, hoorie so, nou daai ouens wat nou so graag nou so aandring op die besnydenis, ek wens half as hulle nou weer hulle self of ander mense wil besny, dat hulle self maar liewer die ou ontman. Ek sê dit is humor, want 'n mens verstaan die impak van hierdie vers eers eintlik as jy die sarkastiese bedoeling daarvan snap. Na die baie ernstige argumentasie van die apostel, is Paulus dus nou uiteindelik sarkasties. Hy sê hy wens dat die mense wat so behep is met die afsnyery van die vooruit van die manlike geslagsorgaan, sy hand gly en hulle sommer die hele orgaan afsny en nie net 'n stukkie nie. Hy wil met hierdie stukkie sarkasme ook sy teenstanders so belaglik probeer maak, dat niemand hulle sal wil volg nie. Miskien is lotgedagte, ons moet self ook leer om humor in selfs baie ernstige situasies soms raak te sien. Dikwels stel dit mense in staat om jou eie swaar kry met lekker kry klaar te kry. Ek groet jou in die wonderlike naam van onsse Here en sy vryheid. Tot volgende keer. Totsiens.